Бурхны айлдвар. Чи мэдхүү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн. Хуучин эрен үе төгсөж, шинэ эрен үе эхэллээ. Жилээс жилд, өдрөөс өдөрт Бурхан маш их ажил хийсэн. Тэр дэлхийн ертөнцид ирээд, дараа нь бригэд эндээс явж оддог. Ийм мөчлөг олон үе дамжин үргэлж ирсэн юм. Энэ өдөр Бурхан өөрийн хийх ёстой ажлаа, өөрийн хараахан дуусгаагүй ажлаа урьдын адил үргэлжлүүлэн хийдэг. Учир нь өнөө хүртэл тэр хараахан амралтанд ороогүй байгаа билээ. Бүтээлийн цаг үеэс эхлээд өнөөдрийг хүртэл Бурхан маш их ажил хийсэн. Гэвч Бурхны өнөөдөр хийдэг ажил өмнөхөөсөө хамаагүй их бөгөөд цар хүрээн хамаагүй илүү агуу гэдгийг чи мэдсэн үү? Ийм учраас би Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн гэж хэлдэг. Бурхны бүх ажил хүний хувьд ч эсвэл Бурхны хувьд ч маш чухал. Учир нь түүний ажлын юм бүхэн үнтэй хамаатай байдаг билээ. Бурхны ажил харагдж мэдрэгддэггүй. Тэрч бүхэл дэлхийн ертөнцид харагддаггүй тул энэ нь яаж агуу зүйл байх юм бэ? Ямар байдал агуу гэж тооцогддог вэ? Бурхны бүх ажлыг агуу гэж үзэж болно гэдгийг мэдээж хинж үгүйсгэж чадахгүй болч. Би яагаад Бурхны өнөөдөр хийдэг ажлыг тэгж хэлж байна вэ? Бурхан агуу зүйл хийсэн гэж намайг хэлэхүйд энэ нь хүний хараахан ойлгоогүй байгаа олон нууцуудыг эргэлзэх юмгүйгээр агуулж байдаг. Одоо тэдгээрийн талаар ярилцъя. Есүс өөрийнх нь оршин тогтнолыг дэвжиж чадгааргүй цаг үед тижээлийн онгоцон дотор мэндэлсэн боловч дэлхийн ертөнц түүний замд хөндлөсөж чадаагүй бөгөөд тэр Бурхны халамжиндор хүмүүсийн дунд 33 жил амьдэрсэн юм. Амьдралын хаан энэ олон жилүүдийн хугацаанд тэр дэлхийн ертөнцийн гашуун зовлонг туулж газар дээрх гасланд амьдралыг амссан. Тэрээр бүх хүндрэлтнийг золин аврахын тулд цовдлогдох хүнд хариуцлагыг үүрсэн юм. Тэр сатаны эзэмшилд амьдарсаар ирсэн бүх нүгэлтнийг золин аварсан ба эцэст нь түүний амьлсан бие өөрийн амрах газар луга утсан. Одоо Бурхны шинэ ажил эхэлсэн бөгөөд энэ нь мөн шинэ эрен үеийн эхлэл юм. Бурхан авралын шинэ ажлаа эхлэхийн тулд тэдгээр золин аврагдах стыг өөрийн гэртээ авч ирдэг. Авралын ажил нь энэ удаа өмнөхөөсөө илүү бүрэн гүйцэд юм. Энэ нь хүнд өөрөө өөрчлөгдөх боломж олохын тулд ариун сүнс хүн дотор ажилласнаар хийгдэхгүй. Мөн хүмүүсийн дунд Есүсийн бие илрэм үзэгдснээр дамжуулан хийгдэхгүй. Ялангуяа өөр байдлаар бол бүрч хийгдэхгүй. Харин ч бие махбодтой болсон Бурхан өөрөө ажлыг хийж, залж, жолоодох болно. Энэ нь хүнийг шинэ ажил руу хөтлөхийн тулд хийгддэг. Энэ нь агуу зүйл биш гэж үү? Бурхан энэ ажлыг хэсэг хүмүүсээр эсвэл зөгнлөөр дамжуулан хийдэггүй. Харин Бурхан өөрөө хийдэг. Энэ нь агуу зүйл биш бөгөөд хүнд баяр хөөр авчирч чадахгүй гэж зарим хүн хэлж магадгүй юм. Гэсэн хэдий боловч Бурхны ажил бол зөвхөн энэч биш. Харин амаагүй илүү агуу, илүү их зүйл юм а гэдгийг би чамд хэлэх болно. Энэ удаа Бурхан ажлаа сүнслэг биеэр биш, харин маш эгэл биеэр хийхээр ирсэн. Энэ нь хоёр дахь удаага бие махбодтой болсон Бурхны бие байгаа зогсохгүй. Энэ нь мөн Бурхны эргэн ирсэн бие юм а. Энэ бол маш эгэл бие махбод билээ. Устаас өөр юу ч түүнээс олж харахгүй болж, чи түүнээс өрдөн хизээж сонсож байгаагүй үннийг хүлээн авах болно. Энэ хүү өчүүхэн бие махбод бол эцсийн өдрүүддэх бурхны ажлыг үүрсэн бурхны бүх үнэн үгийн биелэл бөгөөд хүнд мэдэгдэх бурхны бүхий л зан чанарын илэрхийлэл юм. Чи тэнгэрдэх бурхныг харахыг асар ихээр хүсээгүү гэж үү? Чи тэнгэрдэх бурхныг ойлгохыг асар ихээр хүсээгүү гэж үү? Хүн төрлөختний хүрх газрыг харахыг чи асар ихээр хүсээгүү гэж үү? Тэр чамд өөр ямар ч хүний хэлж чадаагүй энэ бүх нууцыг хэлэх бөгөөд чиний ойлгодгүй үннийг ч гэсэн тэр чамд хэлэх болно. Тэр бол чиний хаанчлалд хүрэх үүд хаалга. Чамайг шинэ эрен үе рүү хөтлөгч үлээ. Ийм эгэл бие махбод ойлгохын аргагүй олон нууцыг хадгалж байдаг. Түүний үйл эргэн чамд ойлгогдошгүй байж болох боловч түүний хийдэг бүх ажлын зорилго нь тэр бол хүний итгэдэг шиг энгийн нэгэн бие махбод биш гэдгийг чамд харуулхад хангалттай юм. Учир нь тэр бурхны хүслийг болон эцсийн өдрүүдэд бурхны хүн төрлөختөнд үзүүлдэг халамжийг төлөөлдөг билээ. Хэдийгээр чи тэнгэр газрыг донсолгох мэт санагддаг түүний хэлдэг үгийг сонсож эсвэл дөрлөзөх галын дүл мэт түүний нүдийг харж чадахгүй байсан ч гэсэн хэдий чи түүний төмөр савааны сахилгажуулалтыг мэдэрч чадахгүй байсан ч гэсэн түүний үгнээс чи бурхны өөр хилэн сонсож бурхны хүн төрлөختөнд энэрл нэгүсэл үзүүлдгийг мэдэж авч чадна. Чи бурхны зөвд зан чанар болон түүний мэрэгэн ухааныг харж цаашлаад бүх хүн төрлөختөнд үзүүлэх бурхны анхаарал халамжийг ухаарч чадна. Эцсийн өдрүүддэх бурхны ажил нь тэнгэрдэх бурхан газар дээр хүмүүсийн дунд амьдарч байгааг харах боломжийг хүнд олгож хүнийг бурхныг мэдж дуулууртай байж хүндэлж хайрлах боломжтой болгоход оршноо. Ийм учраас тэр хоёр дахь удаагаа бие махбодод эргэн ирсэн. Хэдийгээр энэ өдөр хүний хардаг зүйл нь хүнтэй адилхан бурхан буюу нэг хамар, хоёр нүдтэй бурхан, устаас ялгарх юмгүй бурхан боловч энэ хүний оршин тогтнолгүйгээр тэнгэр газарт тоомгүй их өөрчлөлт гарна гэдгийг эцэст нь бурхан даанарт харуулах болно. Энэ хүний оршин тогтнолгүйгээр тэнгэр бүүдийж газар имх замбраагүй болох ба бүх хүн төрлөختөн өсгөлөн гачаал өвчин тахал дотор амьдрах болно. Эцсийн өдрүүддэх бие махбодтой болсон бурхны авралгүйгээр бурхан тамд бүх хүн төрлөختнийг аль хэдийн устгах байсан гэдгийг тэр танарт харуулна. Энэхүү бие махбодын оршин тогтнолгүйгээр танар мөнхөд үрдийн нүгэлтнүүд болон үхтлүүдийн тэргүүн байх байв. Энэхүү бие махбодын оршин тогтнолгүйгээр бүх хүн төрлөختөн зайлхын аргагүй гай гамшигтай тулгарх ба эцсийн өдрүүдэд хүндрэлтнийг шийтгэх бурхны хатуу ширүүн шийтгэлээс зүгтэх нь хэцүү байх байсан. Энэхүү энгийн бие махбод мэдлээгүй бол та нар бүгд яаж ч ирж хайсан хамаагүй амьдрал эсвэл үхлийн алин ч ирэхгүй нөхцөл байдалд байх байсан. Энэхүү бие махбодын оршин тогтнолгүйгээр энэ өдөр та нар үннийг хүлээн авч бурхны сэнтийн өмнө очиж чадахгүй байх байсан юм. Үүний оронд та нар өөрсдийн аимшигт нүглийнхэн улмаас бурхнаар шийтгэгдэх байлаа. Та нар мэдхүү, бурхан бие махбодод эргэн ирээгүй байсан бол хинч аврагдах боломжгүй байх байсан. Мөн энхүү бие махбод ирээгүй байсан бол бурхан хуучны эрен үеийг аль хэдийн төгсгөх байсан юм. Тийм байхад та нар хоёр дахь удаа бие махбодтой болсон бурхныг госсор байх уу? Та нар энэ эгэл хүнээс асар их ашиг тус хүртэх байдал яагаад та нар түүнийг амархан хүлээн зөвшөөрч болохгүй гэж? Бурхны ажил бол чиний ойлгож чадахгүй зүйл юм. Хэрвээ чи өөрийн шийдвэрээ зөв эсхийг ухаарч чадахгүй мөн бурхны ажил амжилтанд хүрэх эсхийг ч мэдэхгүй бол чи аз туршин энэ хүү эгэл хүн чамд асар их тус үргэж чадах эсхийг болон бурхан агуу ажил хийсэн эсхийг харж яахан болохгүй байгуулээ. Гисэн хэдий ч Ноогийн цаг үед хүмүүс бурхан харж дивчхийн аргагүй болох хүртэл идэж, ууж, гэрлэж, нөхөрд гарцгааж байсан ба. Иймээс тэр хүн төрлөлтнийг устгахын тулд их үер буулгаж зөвхөн Ноогийн гэр бүлийн 8 хүн болон бүх төрлийн жигүүртэн шууд араатан амьтдыг үлдээсэн гэдгийг би чамд хэлэх ёстой. Гэхдээ эцсийн өдрүүдэд бурхны авч үлдсэн хүмүүс нь түүнд эцсээ хүртэл үнэнч байсан бүхэн юм. Хэдийгээр аль аль нь бурхны хувьд харж тэвчхийн аргагүй асар их завхарлын үе байсан бөгөөд хоёр эрин үеийн хүндрэлтэн маш их завхарсандаа бурхан бол эзэн гэдгийг үгүйсгэсэн ч гэсэн Ноогийн цаг үеийн бүх хүмүүс бурхнаар устгагдсан. Аль аль эрин үедх хүндрэлтэн бурхныг асар их шаналгасан боловч бурхан эцсийн өдрүүддх хүмүүст одоо гүрдэл тэвчээртэй хандсаар ирсэн. Яагаад тэрвэ? Та нар энэ талаар хизээч бодож үзээгүй юу? Хэрвээ та нар үнэхээр мэдхгүй байгаа бол би та нарт хэлж өгье. Эцсийн өдрүүддх хүмүүстэй бурхан нэгүүлсэнгүүгээр харьцаж байгаагийн шалтгаан нь тэд Ноогийн үеийн хүмүүсээс илүү бага завхарсан. Эсвэл тэд бурханд гэмжлэл харуулсан учраас биш. Тэрч бүхэл технологи өндөр хөгжсөн эцсийн өдрүүддх хүмүүсийг бурхан устгаж тэвчгүй байгаа учраас ч биш юм. Харин ч эцсийн өдрүүддх бүлэг хүмүүст хийх ажил бурханд байгаа бөгөөд энэ нь би махмодтой болсон бурханаар өөрөөр нь хийдэг болно. Заашлаад бурхан энэ бүлэг хүмүүсийн нэг хэсгийг өөрийн авралын бай, өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний үр жимс болгон сонгож, тийм хүмүүсийг өөртөө хамт дараагийн 90 үе рүү аваачих болно. Тиймээс ямар ч байсан бурхны төлсөн энэ хүү төлөөс нь бүхэлдээ эцсийн өдрүүддэх би махбодтой болсон бурхны ажилд бэлтгэж байсан билээ. Энэ өдөр та нарт байгаа бүхэн энэ хүү би махбодоос болж байгаа юм. Бурхан махан бид амьдрдаг учраас та нар амьдрах боломжтой байгаа. Энэ бүх сайн зол завшаан нь энэ хүү игэл хүний улмаас олдсон билээ. Зөвхөн үгээрч зогсохгүй. Эцэстээ бүх үндэстэн энэ эгэл хүнийг шүтэн мөргөж мөн түүнчлэн энэ өчүүхэн хүнд талархаж дуулууртай байх болно. Учир нь тэр бүх хүндрэлт нэг аварч бурхан болон хүний хоорондох зөрчилдөөнийг намжааж бурхан хүн хоёрыг илүү ойр болгож бурхан хүн хоёрын бодлыг холбохын тулд үнэн зам амийг авч ирсэн. Тэр бас бурханд бүр ч илүү их алдрыг авч ирсэн юм. Ийм игэл хүн чиний итгэл болон бишрлийг хүртэх үнцэнтэй биш гэж үү? Тийм игэл бие махбод Христ гэж нэрлэгдэхэд тохирохгүй гэж үү? Ийм игэл хүн хүмүүсийн дундах бурхны илэрхийлэл байж болохгүй гэж үү? Хүн төрлөختнийг аюул гамшигаас хэлтрэхэд тусалдаг ийм хүн танараар хайрлуулж танараар эрхэм лүүлэх үнцэнтэй биш гэж үү? Хэрвээ та нар түүний амнаас гарах үннийг олж өөрсдийн дундах түүний оршин тогтнолыг жигших юм бол та нарын хувь заяа яах вэ? Эцсийн өдрүүддэх бурхны бүх ажил энэхүү эгэл хүнээр дамжуулан хийгддэг. Тэр чамд бүх зүйлийг хайрлах болно. Заашлаад тэр бүх зүйлийг чинь шийдэж чадна. Тийм хүн та нарын итгэдэг шиг дуртахын чигрэггүй маш энгийн хүн байж таарх уу? Төвний үнэн нь та нарыг бүрэн итгүүлэхэд хангалттай биш гэж үү? Төвний үйл хэрэг нь та нарыг бүрэн итгүүлэхэд хангалттай биш гэж үү? Эсвэл төвний та нарыг залж чиглүүлж байгаа зам та нарын хувьд дагхааргүй байна уу? Юу та нарыг түүнд идүүцэж түүнийг хайж түүнээс зайлсхийхэд хүргэж байна вэ? Тэр үн нэг илэрхийлж тэр үн нэр хангадаг ба тэр та нарт явах замтай байх боломжийг олгодог. Та нар эдгээр үнэнний дотроос Бурхны ажлын улмүрийг олж чадахгүй хэвээр байна уу? Есүсийн ажилгүйгээр хүндрэлтэн загалмаанаас бууж чадахгүй байх байсан боловч өнөөдрийн бие махбодтой болсон Бурхангүйгээр загалмаанаас бууж ирсэн хүмүүс хизээж Бурхнаар магтагдахгүй эсвэл шинэ нэрэн үед орохгүй байх байсан юм. Энэ эгэл хүн ирээгүй бол та нар хизээж Бурхны жинхэнэ дүр төрхийг харах боломжгүй эсвэл харах ирэхгүй байх байсан. Учир нь та нар бүгд аль хэдийн устгагдах ёстой байсан хүмүүс юм. Хоёр дахь удаага бие махбодтой болсон Бурхны эрэлтийн улмаас Бурхан та нарыг үүжилсэн ба та нарт өршөөл үзүүлсэн. Гэвч эцэстээ миний та нарт үлдээх ёстой үг бол энэ. Бие махбодтой болсон Бурхан болох энэ эгэл хүн бол та нарын хувьд амин чухал аж холбогдолтой. Энэ нь Бурхны хүмүүсийн дунд аль хэдийн хийсэн агуу зүйл билээ.